խոսքը տրվում է, գլխավոր ինժեներ ընկեր Տրեուխովին,
– ուրախ-ուրախ ազդարարեց Գավրիլինը։
– Դե խոսիր, թե չէ ես բոլորովին են չէի ասում,
– ավելացրեց նա շշուկով։ Տրեուխովը շատ բաներ ուզում ասել, և շապաթորյակների մասին, և ծանր աշխատանքների, և այն ամենի մասին, ինչ արված և դեռ պետք է արվի։ Իսկ անելիք շատ կա, քաղաքը կարելի է ազատել բերովի վարակից շուկայից, կառուցել ապակյա ծածկված կորպուսներ, կարելի է կառուցել մշտական կամուրջ ժամանակավորի փոխարեն, որին ամեն տարի սառցահոսանքը քշում տանում է, կարելի է վերջապես իրագործել հսկա մսասառցակոմբինատի կառուցման նախագիծը։ Տրեուխովը բացեց բերանը և կմկմալով սկսեց խոսել.
«Ընկերներ, մեր պետության, միջազգային դրությունը»…
Եվ այնուհետև այնպիսի տարրական ճշմարտություններ սկսեց ծամծմել, որ արդեն 6-րդ միջազգային ճառը լսող բազմությունը սառեց։ Վերջացնելուց հետո միայն Տրեուխովը հասկացավ, որ ինքն էլ ոչ մի բարձրացած տրամվայի մասին։
«Այ վիրավորական է», անցավ նրա մտքով։ «Մենք բացարձակապես խոսել չենք կարողանում»։ «Բացարձակապես»։
Եվ նա մտաբերեց ֆրանսիական կոմունիստի ճառը, որ լսել էր Մոսկվայի մի ժողովում։ Ֆրանսիացին խոսում էր բուրժուական մամուլի մասին։ «Այդ գրչի ակրոբատները», բացականչում էր նա, «այդ ֆարսի վիրտուոզները, ռոտացիոն մեքենաների այդ չախկալները»… Ֆրանսիացին ճառի առաջին մասը արտասանեց լատոնով, երկրորդ մասը դոտոնով, և վերջինը, պաթետիկականը, մի տոնով։ Նրա ձեռքի շարժու ձևերը չափավոր էին և գեղեցիկ։
«Իսկ մենք միայն ջուր ենք պխտորում», որոշեց Տրեուխովը։ «Ավելի լավ կլիներ, իսկ ի չխոսեինք»։
Արդեն բոլորովին մութ էր, երբ նահանգային գործկոմի նախագահը մկրատով կտրեց կարմիր ժապավենը, որով փակված էր դեպոյի դուռը։ Բանվորները և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները աղմուկ աղաղակով սկսեցին տեղ գրավել վագոններում։ Նուրբ զանգակները զրնգացին, և տրամվայի առաջին վագոնը, որը կառավարում էր Տրեուխովը, դուրս պրծավ դեպոյից ամբոխի խլացուցիչ գոռում գոչունների և նվագախմբի հեծեծանքի տակ։ Լուսավորված վագոնները շատ ավելի շլացուցիչ էին թվում, քան ցերեկը։ Նրանք բոլորը իրար ետևից լողում էին գուսիշ չեյով։ Երկաթուղային կամուրջի տակից անցնելով, նրանք հեշտությամբ բարձրացան քաղաք և թեքվեցին Բոլշայա Պուշկինսկայա փողոցը։ Երկրորդ վագոնով գնում էր նվագախումբը, և փողերը պատուհաններից դուրս անած նվագում էր Բուդյոնն ու մարշը։ Գավրիլինը կոնդուկտորի համազգեստային տուժուրկայով, ուսից գցած պայուսակով, վագոնից վագոն թռչելով, քնքուշ ժպտում էր, անտեղի զանգեր էր տալիս, և ուղևորներին հրավիրատոմսեր էր հանձնում գնալու «հանդիսավոր երեկո», 1 մայիսի երեկոյան ժամը 9-ին, որը տեղի է ունենալու կոմունալնիկների ակումբում հետևյալ ծրագրով. առաջին. Զեկուցում ընկեր Մոսինի. երկրորդ. Կոմունալնիկների միության պատվոգրերի հանձնում. երրորդ. Ոչ պաշտոնական մաս. Մեծ համերգ. Ընտանեկան ընթրիկ բուֆետով։ Վերջին վագոնի հարթակի վրա կանգնել էր հայտնի չէ թե ինչ կերպ պատվավոր հյուրերի շարքն ընկած Վիկտոր Միխայլովիչը։ Նա տնտղում և հոտոտում էր մոտորը։ «Ի մեծ զարմանը Սպոլեսովի, մոտորը լավ տեսք ուներ, և ինչպես երևում է, կարգին աշխատում էր»։ Մանրամասն զննելուց հետո Վիկտոր Միխայլովիչը համոզվեց, որ նրանք այնուամենայնիվ ռետինի վրա են։ Նա արդեն մի քանի դիտողություն արել էր վագոնավարին և հասարակության մեջ արևմուտքի տրամվայի գործի լավ գիտակի համարում ուներ։
«Օդային արգելակը լավ չի աշխատում», հայտարարեց Պոլեսովը, հաղթականորեն նայելով ուղևորներին։ «Չի ներծծում»։
«Քեզ չեն հարցրել», պատասխանեց վագոնավարը։ «Վայ թե ներծծի»։
Տոնական պտույտ կատարելով քաղաքում, վագոնները վերադարձան դեպո, որտեղ նրանց սպասում էր բազմությունը։ Տրեուխովին արդեն ճոճում էին էլեկտրական լամպերի լիակատար շողշողանքի պայմաններում։ Ճոճեցին և Գավրիլինին, բայց քանի որ նա 6 ֆուտ էր կշռում և բարձր չէր թռչում, շուտով նրան բաց թողեցին։ Ճոճում էին ընկեր Մոսինին, տեխնիկներին և բանվորներին, Այդ օրը երկրորդ անգամ ճոճեցին Վիկտոր Միխայլովիչին։ Այժմ արդեն նա ոտքերով չէր քացահարում, այլ խստադեմ և լրջորեն նայելով աստղալից երկնքին, թռչում և ճախրում էր գիշերվա մթության մեջ։ Վերջին անգամ սավառնելիս Պոլեսովը նկատեց, որ իր ոտքից բռնել և զզվելի ծիծաղով հրհրում է ոչ այլ ոք, քան նախկին պարագլուխ Իպոլիտ Մատվեևիչ Վորոբյանինովը։ Պոլեսովը քաղաքավարի ազատվեց, մի կողմ քաշվեց, բայց տեսողությունից արդեն բաց չէր թողնում պարագլխին։ Նկատելով, որ Իպոլիտ Մատվեևիչը երիտասարդ անծանոթի որոշակի նախկին սպայի հետ գնում է, Վիկտոր Միխայլովիչը զգուշորեն հետևեց նրանց։ Երբ ամեն ինչ վերջացավ և Գավրիլինը իր մանուշակագույն ֆիատով սպասում էր վերջին կարգադրությունները անող Տրեուխովին, որպեսզի միասին գնային ակումբ, դեպոյի դարպասներին մոտեցավ Ֆորդի կիսաբեռնատար մեքենան, կինոխրոնիկյորների հետ միասին։ Առաջին մեքենայի ճարտկորեն վայր ցատկեց 12 անկյունանի եղջերաշրջանակ ակնոցով մի տղամարդ, կաշվե պճնակեղ անթև բաճկոնով։ Տղամարդու երկար ու սուր մորուքը սկսվում էր ուղիղ ադամախնձորից։ Երկրորդ տղամարդը քարշ էր տալիս կինոապարատը, խճճելով այն ոճի երկար շարֆի մեջ, որին Օստապ Բենդերը սովորաբար անվանում էր «Շիկ մոդեռն»։ Ապա բեռնատարից դուրս սողացին ասիստենտներ, յուպիտերներ և աղջիկներ։ Ամբողջ խումբը գոռում գոչյունով նետվեց դեպի դեպոն։
«Ուշադրություն!» բղավեց մորուքով կաշվե բաճկոնավորը։ «Կոլյա, դիր յուպիտերները»։
Տրեուխովը սկսեց կարմրել և շարժվեց դեպի գիշերվա այցելուները։
«Այդ դուք եք կինոն»,
հարցրեց նա։
«Բայց ինչու ցերեկը չեկաք»։
«Իսկ երբ է նշանակված տրամվայի բացումը»։
«Նա արդեն բացվել է»։
«Այո, այո, մենք մի փոքր ուշացանք,
լավ բնության տեսարանի հանդիպեցինք,
ահագին աշխատանք կա, արևի մայրամուտ,
ասենք մենք առանց դրան էլ գլուխ կհանենք»։
«Կոլյա, լույս տուր»։
«Պտտվող անիվ»։
«Խոշոր»։
«Ամբոխի շարժվող դեմքեր»։
«Ամբոխի շարժվող ոտքեր»։
«Խոշոր»։
«Լյուդա, մի լոչկա, անցեք»։
«Կոլյա, սկսեցինք»։
«Սկսեցինք, գնացինք»։
«Գնացեք, գնացեք, գնացեք, բավական է»։
«Շնորհակալություն»։
«Հիմա կնկարենք կառուցողին»։
«Ընկեր Տրեուխով»։
«Բարի եղեք, ընկեր Տրեուխով»։
«Ոչ, այդպես չէ, 3/4»։
«Այ, այդպես ավելի օրիգինալ»։
«Տրամվայի ֆոնի վրա»։
«Կոլյա, սկսեցինք»։
«Որևէ բան ասեք»։
«Դե, ճիշտ ասած, մի քիչ անհարմար է»։
«Հոյակապ է, լավ է, էլի խոսեցեք»։
«Այժմ դուք խոսում եք տրամվայի առաջին ուղևորուհու հետ»։
«Լյուդա, մտեք շրջանակ»։
«Այդպես»։
«Խորշնչեցեք, դուք հուզված եք»։
«Կոլյա, ոտքերը խոշոր»։
«Սկսեցինք»։
«Այդպես, այդպես»։
«Մեծ շնորհակալություն»։
«Ստոպ»։
Վաղուց ի վեր դողդողացող ֆիատի ծանրորեն իջավ Գավրիլինը, որը եկել էր կանչելու ուշացող ընկերոջը։ Մազմզոտ ադամախնձորով ռեժիսորը աշխուժացավ։
«Կոլյա, այս կողմ»։ «Հիանալի տիպաժ»։
«Բանվոր»։
«Տրամվայի ուղևոր»։
«Խորշնչեցեք, դուք հուզված եք»։
«Դուք առաջներում երբեք տրամվայ չեք նստել»։
«Սկսեցեք, շնչեցեք»։
Գավրիլինը ատելությամբ փնչացրեց։
«Հիանալի է»։ «Մի լոչկա, եկ այստեղ»։
«Ողջույն կոմսոմոլից»։
«Խորշնչեցեք, դուք հուզված եք»։
«Այդպես»։ «Հիանալի է, հիանալի է»։ «Կոլյա,
վերջացրինք»։
«Իսկ տրամվայը չեք նկարահանելու»,
հարցրեց Տրեուխովը ամաչելով։
«Գիտեք ինչ»,
բառաչեց կաշվե ռեժիսորը,
լուսավորության պայմանները թույլ չեն տալիս, ստիպված ենք մնացածը Մոսկվայում հանել, համբուրում եմ»։
Կինոխրոնիկան կայծակի արագությամբ չքացավ։
«Դե, բարեկամս, գնանք հանգստանալու»,
ասաց Գավրիլինը։
«Դու ինչ է, ծխել ես»։
«Ծխել եմ»,
խոստովանեց Տրեուխովը։
«Չդիմացա»։
Ընտանեկան երեկույթին սոված ու շատ ծխած Տրեուխովը խմեց 3 ըմպանակողի և բոլորովին հարբեց։ Նա համբուրվում էր բոլորի հետ, և բոլորը համբուրում էին նրան։ Նա ուզում էր մի քաղցր խոսք ասել կնոջը, բայց միայն ծիծաղեց։ Հետո երկար ժամանակ թափահարում էր Գավրիլինի ձեռքը և ասում.
Խելար, դու պետք է սովորես նախագծել երկաթուղային կամուրջներ. Հիանալի գիտություն է դա, և որ գլխավորն է, բացարձակապես հասարակ. Կամուրջ հուձոնի վրա.
Կես ժամ անց նա վերջնականապես հալից ընկավ, և բուրժուական մամուլի դեմ ուղված մի ֆիլիպիկա արտասանեց.
Այդ ֆարսի ակրոբատները, այդ գրչի բորենիները, ռոտացիոն մեքենաների այդ վիրտուոզները,
բղավում էր նա։ Կինը նրան տուն տարավ կարգով։
Ուզում եմ գնալ տրամվայով,
ասում էր նա կնոջը։
Ինչպես այդ չես հասկանում դու, եթե տրամվայ կա, ուրեմն պետք է գնալ տրամվայով։ Ինչու՞։ Նախ և առաջ դա ձեռնտու է։
Պոլեսովը գնում էր կոնցեսիոներների ետևից, երկար ժամանակ դիմանում էր, և հարմար րոպե գտնելով, երբ շուրջը ոչ ոք չկար, մոտեցավ Վորոբյանինովին։
«Բարի երեկո, պարոն Իպոլիտ Մատվեևիչ»,
ասաց նա հարգանքով։ Վորոբյանինովը իրեն վատ զգաց։
«Ես պատիվ չեմ ունեցել»,
քրթմնջաց նա։ Օստապը առաջ գցեց աջ ուսը և մոտեցավ փականագործ ինտելիգենտին։
«Հը»,
ասաց նա։ «Ինչ եք ուզում ասել իմ ընկերոջը»։
«Անհանգստանալու ոչինչ չկա»,
շշնջաց Պոլեսովը։
«Ես եկել եմ Ելենա Ստանիսլավովնայի մոտից»։
«Ինչպես, նա այստեղ է»։
«Այստեղ է և շատ է ուզում ձեզ տեսնել»։
«Ինչու»՝ հարցրեց Օստապը։
«Իսկ դուք ով եք»։
«Ես»։ «Դուք Իպոլիտ Մատվեևիչ,
ոչ մի վատ բան մի կարծեք. դուք ինձ չեք ճանաչում, բայց ես ձեզ շատ լավ եմ հիշում»։
«Ես կուզենայի անցնել Ելենա Ստանիսլավովնայի մոտ»,
անվճռականորեն ասաց Վորոբյանինովը։
«Նա շատ էր խնդրում ձեզ անցնել»։
«Լավ,
բայց նա որտեղից գիտեր»։
«Ես ձեզ հանդիպեցի Կոմունխոզի միջանցքում
և երկար ժամանակ մտածում էի. ծանոթ դեմք է. Հետո հիշեցի»։
«Դուք Իպոլիտ Մատվեևիչ, ոչ մի բանի համար մի հուզվեք. ամեն ինչ բոլորովին գաղտնի կլինի»։
«Ծանոթ կին է»,
գործիմացորեն հարցրեց Օստապը։
«Հա, հին ծանոթ է»։
«Այդ դեպքում գուցե գնանք ընտրելու հին ծանոթուհու մոտ. ես, օրինակ, խենթորեն խժռել եմ ուզում. մինչդեռ ամենտեղ փակ է»։
«Չեմ առարկում»։
«Այդ դեպքում գնանք»։
«Առաջնորդեցեք մեզ, խորհրդավոր անծանոթ»։ Եվ Վիկտոր Միխայլովիչը, միջանցուկ բակերով, ամեն րոպե շուրջը նայելով, կոմպանյոններին առաջնորդեց Պերելեշինյան նրբանցքում գտնվող գուշակուհու տունը։